Goeiedag, liewe luisteraar. Wat 'n groot voorreg het ek om weer met jou te mag praat uit die Here se woord. En mag hy vir ons help deur sy gees dat spreker en hoorder en elkeen van ons span wat help om die programme te produseer, bewus sal wees en werklik onder leiding van die Heilige Gees sal werk. Ek wil vandag die laaste 3 psalms doen uit die psalmboek. Dit wil sê die 5de bundel in die psalmboek, naamlik psalm 148 tot by 150. Nou dadelik, as ons met psalm 148 begin, wil ek vir jou sê, ons kry hier 'n baie interessante oproep deur die psalmis, dat ons die Here moet loof. En baie interessant, hy noem ook verskillende redes waarom ons die Here moet loof. Interessant, sy temas wat hy gebruik kom uit die natuur en hier en daar ook uit die geskiedenis. En daarom word psalm 148 al vir baie lang jare in die meeste indelings as een van die sogenaamde skeppingspsalms gesien. Jy sal onthou ek het vir jou gesê daar is eintlik 10 skeppingspsalms, naamlik Psalm 19, 29, 33, 65, 74, 104, 136, 139, 147 en dan vandag se Psalm naamlik 148. Ons moet onthou, hierdie Psalm het 'n baie besondere agtergrond. Dit begin en dit eindig met 'n haleluja roep wat gerig is tot die hele geskape werklikheid. Met ander woorde, die hele wêreld word eintlik opgeroep om die Here te loof. Kom ons lees die eerste 6 versies van Psalm 148 en dan gesels ons so 'n bietjie in detail daaroor. Prys die Here vanuit die hemele. Prys hom alle hemelwesens. Prys hom son en maan. Prys hom alle sterre. Prys hom hoogste hemele en waters in die hoë hemelruim. Laat hulle die naam van die Here prys. Want, en jy sien hier is nou van die redes, want hy het beveel en hulle is geskep. Hy het hulle vir altyd 'n vaste plek gegee, vir hulle 'n orde neergelê waarbuit hulle nie kan beweeg nie. Interessant, liewe luisteraars, dat hier gepraat word, het jy opgemerk van die engele en die hemelwesens, wat in die tweede vers ook opgeroep word om saam met die hemelliggame in vers 3 en die waters in die hoë hemelruim vers 4 vanuit en in die hemele die Here te prys, want, sê die digter, hulle is deur hom gemaak, toe hy hulle met sy woord geskep het. Met ander woorde, aan elkeen van hulle het hy nie net ontstaan gegee nie, maar die Here het ook vir elkeen van hulle sy plek gegee, vir die hemelliggame 'n vaste orde gestel, sê vers 6. Die hemele het as plek die hoë hemel, sê vers 1, en is volgens die psalmis se siening in 3 verdeel, naamlik die sterrehemel met die son en die maan daarby, dan die hoogste hemele en heel bo die hoë hemelruim met sy waters, met die troon van God daarbo. Hulle almal moet die naam van die Here prys en getuig van die eer en die mag van sy naam. Jy sien wonderlik hoe dat die Here ook by die wêreldbeeld wat mense van destyds gehad het aansluit. Want die mense van destyds en daar op daardie stadium, ook in die Ou Testament, het hulle geglo daar's 3 vlakke, naamlik die aarde en bo die aarde en onder die aarde. En hier sien ons nou ook dat hulle verskillende vlakke gesien het in die hemelruim. Nou ons weet vandag dit is nie regtig so nie, maar dit was die begrip van daardie mense, want hulle het maar net gewoonweg met hulle gewone oë kon kyk. Hulle het mos nou nog nie die teleskope en ander sterk wetenskaplike apparate gehad waarmee hulle die hemelruim kon bestudeer nie. Nou kom ons by vers 7 tot 13. Prys die Here van die aarde af, see diere en al die oseane, weerlig en haal, sneeu en miswolke, stormwind wat sy opdrag gehoorsaam, berge, al die heuwels, vrugtebome, al die seders, wilde diere, al die vee, al wat kruip en vlieg, konings van die aarde, alle volke, vorste, alle regerers van die aarde, jong manne en meisies, grysaards saam met seuns, laat die naam van die Here geprys word, want sy naam alleen is hoog verhewe. Sy majesteit strek oor die aarde en oor die hemel. Hy het aan sy volk mag gegee. Dit is die roem van al sy troue dienaars, die Israeliete, die volk naby wie hy is. Prys die Here. Ek wil amper vir jou sê, liewe luisteraar, en ek dink jy gaan saamstem, as 'n mens Psalm 148 lees, is daar nie iets wat asem het of wat selfs nie asem het nie wat wel geskep is, is daar nie iets wat buite rekening gelaat word in hierdie magtige oproep om die Here te prys. Met alle woorde, die hele geskape werklikheid en die hemel vers 1 tot 6 en die aarde vers 7 tot 13 sing 'n loflied met een tema, die naam en majesteit van die Here. Saam met hierdie heel al koor, as ek dit so mag noem, klink die lied van die uitverkorenes van die Here. Met ander woorde, hulle aan wie die Here mag gegee het en naby wie hy is, staan daar in vers 14, naamlik sy troue dienaars. Juis omdat hulle hom op so 'n besondere manier leer ken het, kan hulle halleluja 'n besonder intieme en meer dankbare toon hê. Mense kry dieselfde gedagte natuurlik by daardie hemelse skare wat die lof van die Here besing in Openbaring 5 vers 9 en 10. Jy kan gerus 'n bietjie daar gaan kyk. En daarom het ons al hier 'n klein voorskou wat vir ons as dit ware vertel hoe die heel al koor gaan sing tot eer van die Here. Nou as jy my nou sou vra wat is die boodskap hier van Psalm 148, dan wil ek vir jou sê almal en alles wat lewe moet die Here prys. En daarom is die opskrif in die Afrikaanse teks ook sy naam alleen is hoog vir ewe. Nou luisteraars, dit bring ons dan by Psalm 149. Nou as 'n mens so kyk na die opskrif, die Here is goed vir sy volk, prys die Here. En jy sou vra nou maar waaroor handel Psalm 149? Dan sou ek wou sê die Here is goed vir die gelowiges. Met ander woorde ou en nuwe testamentiese volk van die Here. Daarom is die tema min of meer almal, dit wil sê hemel en aardbewoners. Interessant, as 'n mens die Psalm lees, selfs die seemonsters en die wurms kom saam om God te prys as skepper, onderhouer en verlosser. Dit word ook soms gesien as 'n sogenaamde skepingspsalm, maar ek dink nie regtig mense kan hom in daardie kategorie indeel nie. Maar dis maar my persoonlike mening. Kom ons lees die eerste 3 verse dan van Psalm 149. Sing 'n nuwe lied tot eer van die Here. Sing tot sy lof in die vergadering van sy troue dienaars. Laat Israel hom verheug in sy Maker. Laat die volk van Sion jubel oor die Here, hulle koning. Laat hulle sy naam prys met koordanse. Laat hulle speel tot sy eer op tamboerijn en lier. Het jy opgemerk, die oproep om 'n nuwe lied te sing hou gewoonlik in die Bybel verband met 'n keerpunt in die geskiedenis en 'n nuwe beter toekoms wat dan voorlê ook vir die gelowiges. Die gemeente durf natuurlik bly wees oor die nuwe toekoms wat hulle Maker, so lees ons in vers 2, en hulle koning vers 2b vir hulle moontlik gemaak het. Let op, baie interessant, die benaming troue dienaars wat hier gebruik word, naamlik Israel en volk van Sion, dui almal op die volk van God, sy gemeente, in Nuwe Testamentiese terme, sy kerk. En daarom moet ons almal volgens vers 3a die Here prys met 'n lied, vers 1, en ook, het jy gesien in vers 3, met koordanse op die maat van tamboerijn en lier, sê die tweede gedeelte van vers 3. Die verloste gemeente is dus nie net dankbaar nie, hulle is ook bly. En liewe luisteraar, die vraag kom dadelik by my op, hoe lyk dit in die gemeente waar jy aan behoort? Is daar 'n blye lied? Is daar vreugde en blydskap of die hele atmosfeer in die erediens en selfs in die lofsange baie swaarmoedig, asof daar nie eintlik regtig rede is vir blydskap en versang nie? Daarom moet 'n mens ook begrip hê vir gemeentes waar daar ook ander musiekinstrumente gebruik word, maar natuurlik ook wat daar soms koordanse is, want dit is 'n Bybelse gebruik gewees. Veral in die Ou Testament lees ons daarvan, soos hier in Psalm 149, dat die koordanse ook gebruik word tot loftuitinge op die Here. Maar kom ek doen die tweede en die laaste gedeelte van Psalm 149, naamlik vers 4 tot by vers 9. Ek gaan dit lees eers en dan kan ons weer so 'n bietjie daaroor gesels. Die Here is goed vir sy volk. Hy kroon die hulpeloses met oorwinning. Sy troue dienaars juig oor sy mag. Jubel selfs as hulle op hulle beddens gaan lê. Die roem van God klink uit hulle mond, en in hulle hand is die swaard alkante geslyp, waarmee hulle die nasie sal verslaan en die volke sal straf. Hulle sal die konings van daardie nasies met kettinge vasbind, hulle aansienlikes met ysterboeie, en die vonnis aan hulle voltrek, soos dit vasgestel is. Dit sal die triomf wees van al die troue dienaars van God. Nou ek het reeds vir jou gesê, ons moet altyd 'n psalm, net soos enige ander skrifgedeelte, verstaan in die konteks van die bepaalde kulturele situasie waarin die lied ontstaan het. En daarom kry ons hier ook die gedagte van die konings wat gegryp moet word en vasgebind word. Maar ek dink nie dis die hooftema nie. Dit word maar so half terloops genoem. Die gedagte is die volk, dit wil sê die gelowiges in die Ou Testament en daarom ook natuurlik die Christusgelowiges van die Nuwe Testament. Wat die nuwe volk, die nuwe Israel, soos die Nuwe Testament ons ook noem, genoem word in die Bybel. Let op. In hierdie vers 4 tot 9 jubel die volk, want, en dan word die rede gegee, die Here is goed vir sy volk. Hy het aan sy volk, swak en hulpeloos soos hulle is, oorwinning geskenk, sê vers 4b. En selfs, wanneer hulle gaan slaap, juig hulle oor sy mag, volgens die 5de vers. Maar let op, die gemeente het ook terselfde tyd 'n taak om te verrig. Jy sien, jy kan nie net die Here loof eindeloos nie, dit sal ons voorreg wees in die ewigheid. Maar nou het ons ook bepaalde taak om te verrig. Terwyl hulle dus oorwinningsliedere tot eer van die Here sing, moet hulle die stryd aanknoop teen die vyandige magte, om hulle te onderwerp en die vonnis te voltrek volgens die voorskrifte wat die Here aan hulle gegee het. So sê hy in vers 9. Nie natuurlik in onbeteelde wraak nie, o nee, die volk van God behoort aan die triomferende kerk en wat nie wil en mag optree buite die breë riglyne van die Here se woord nie. As jy my nou sou vra, waaroor gaan dit hier in Psalm 149, dan sou ek sê vir my lyk dit, die tema is swaarkry, verdrukking, klaagliedere van die verlede wat plek maak vir 'n strydlied van wraak. Ons kan die historiese werklikheid nie ontvlug nie, luisteraars, ook in ons eie tyd. Maar vir gelowiges bly die liefdesgebod wat die Here vir ons gee as die alles samevattende gebod, die bepalende riglyn vir ons optrede. Ook wanneer ons met mense verskil, dan moet die liefde nog steeds die deurslag gee in ons styl. En nou wil mense dit amper nie glo nie, liewe luisteraar, maar ons het gekom by die laaste Psalm, Psalm 150 van die 5de bundel. Ek het regte ons by die begin die eerste program oor Psalms gemaak het, meen ek, vir jou vertel dat 'n mens eintlik die Psalm bundel in 5 dele kan indeel. En elk een van daardie dele sluit af met 'n spesifieke lofprysing of 'n doxologie, soos 'n mens dit kan noem. Maar die een bundel wat verskil is die 5de bundel, wat dan afsluit met Psalm 150, maar anders as die ander 4 bundels wat net 1 of 2 versies van 'n lofprysing gehad het, is Psalm 150 een groot lofprysing. Daarom dink ek, kan 'n mens met baie goeie reg sê, dat Psalm 150 die afsluiting is van die 5de bundel, maar terselfdertyd ook 'n afsluiting is van al 150 die psalms. Daarom heel waarskynlik is hy langer. Miskien moet ek tog net ook 'n opmerkingkie of twee maak, weer 'n keer ten slotte dan hierso, by die laaste psalm, oor lofprysing in die psalms. Ons moet onthou, luisteraars, die meeste van die psalms is gebede, en die meeste van hierdie gebede sluit ook lof aan God in. Lofprysing is natuurlik 'n uiting van bewondering, maar ook van waardering en van dank. In die psalmboek word die lof dikwels teenoor God uitgespreek, maar ons sien ook dat dit met ander gelowiges gedeel word. As jy en ek dus dink aan alles wat die Here vir ons gedoen het in die verlede en steeds vir ons doen elke dag, dan is dit eintlik die natuurlikste ding op aarde om die Here met ons hele hart te wil loof. Wanneer jy dus die boek lees, moet jy daarop let dat die Here nie net geprys word vir wat hy doen, met ander woorde, dus vir sy skepping, sy seën en sy vergifnis nie, maar ook word hy geprys vir wie hy is. Liefdevol, regverdig, getrou, vol vergifnis, geduldig. Dink maar net hoe geduldig is die Here met jou en met my, nie waar nie? Jy sal ook sien dat die lofprysing ook teenoor ander gelowiges uitgespreek word en dat hulle daardeur aangemoedig word om die Here te loof. Op watter manier, mag ek vir jou vra, op watter manier of maniere het jy die Here onlangs geprys of vir mense vertel van wie hy is en wat hy vir jou doen? En daarom is dit nou so wonderlik dat ons juis afsluit met Psalm 150, wat dan eintlik een groot loflied is, soos ek net nou vir jou vertel het. Maar ook, voordat ek die psalm gaan behandel, sal jy opmerk, wanneer ek hom nou nog gaan lees, dat daar sprake is van verskillende muziekinstrumente. Ons moet onthou, liewe luisteraar, een van die woorde wat somtyds deur vertalers met psalm vertaal word, beteken eintlik in Hebreëse taal toonsetting. En daarom dui daardie woord, sowel as die woorde wat dan in die psalms voorkom, somtyds ook op sekere musiekinstrumente wat gebruik word. In Israel is musikante natuurlik nooit vir hulle dienste vergoed nie. Daar was selfs families, liewe luisteraars, wat 'n natuurlike aanreg vir musiek gehad het, en dan van geslag tot geslag is van hulle bekwaamheid in die gesamentlike aanbidding gebruik gemaak. Die Hebreërs van destyds was natuurlik met groot verskeidenheid musiekinstrumente bekend, waarvan baie vir die begeleiding van kore in die aanbiddingsdienste gebruik is. In die groot Halleluja koor van Psalm 150 byvoorbeeld, word nie minder nie as 8 verskillende instrumente opgenoem. Die musiekinstrumente van destyds kan 'n mens eintlik, as ek nou baie kortliks daaroor moet praat, sonder om elke instrument te bespreek, kan ons die musiekinstrumente eintlik in 3 klasse of in 3 groepe verdeel. Die eerste groep het uit blaasinstrumente bestaan. In Psalm 150 vers 3 byvoorbeeld word die ramshoring of die bassuin, wat dikwels na dieselfde instrument verwys, genoem. In Hebreëus is dit 'n shofar. Ek is seker jy het al daardie naam gehoor. Daar is natuurlik ook 'n ander tipe horing wat soms gebruik is en wat van die ramshoring verskil het, maar in hierdie gedeelte gaan dit spesifiek oor die ramshoring. Laastens word daar ook nog die fluit genoem as 'n blaasinstrument. Die tweede groep instrumente was die snaarinstrumente. Daar word dikwels melding gemaak byvoorbeeld van die siter, wat waarskynlik soortgelyk was aan die Egiptiese lier. Dit was 'n vierhoekige instrument, gewoonlik met 7 of 8 ewewyde gesnare en kon in die hand gedra word wanneer iemand byvoorbeeld gestap het, kon hy baie maklik die siter met hom saamgedra het. 'n Groot verskeidenheid snaarinstrumente word eintlik in die verskillende boeke van die Psalms genoem. Sekere moderne musiekinstrumente toon natuurlik ook 'n ooreenkoms met die ou instrumente. Daar is dus eerstens die blaasinstrumente, dan die snaarinstrumente, en derde groep wat ek graag net wil noem, baie kortliks ook, is die slaginstrumente. Dit was weer 'n soort tamboerijn wat daarby ingesluit is onder andere, en waarop met die vingers getrommel is, as ook verskeie types simbale waarmee die ritme gewoonlik aangegee word. Nou luisteraar, die tema van Psalm 150, dis maklik. Laat alles wat asem het die Here prys. Dit staan ook so bo aan die 1983 vertaling. Die tema handel dus baie duidelik as jy na die kort psalm kyk, oor die gemeente wat opgeroep word om die Here te prys in hierdie laaste lied in die psalmboek. Ons moet onthou, musiek en sang was onlosmaaklik deel van die aanbidding in die Ou Testament alreeds. Dawid byvoorbeeld het musiek deel van die tabernakel en die tempeldiens gemaak. Jy sal onthou al die reëlings wat hy getref het. Hy het nie self die tempel gebou nie, maar hy het al die reëlings getref sodat musiek 'n integrale deel van die eredienste van destyds sou wees. Gaan kyk gerus maar in 1 Kronieke 16 van die 4de versie af en sal jy 'n aanduiding kry van wat Dawid alles gedoen het met die oog op die tempel wat nog deur Salomo gebou moes word. As ons dus kyk na al die instrumente wat gebruik is en al die kore en die sangleiers, dan kan ons die afleiding maak dat musiek 'n magtige uiting van vreugde en jubeling was by oud Israel. Musiek was byvoorbeeld ook in die Nuwe Testament baie belangrik tydens aanbidding. Kyk byvoorbeeld maar hoe Paulus die mense oproep om met verskillende soorte liedere die Here te loof in Efesiërs 5 vers 19 en ook Kolossense 3 vers 16. Daar kry ons 'n goeie aanduiding dat dit verseker nie net die psalms is wat ook tydens Nuwe Testamentiese byeenkomste gesing is nie. Psalm 150 is dus een groot loflied. Die gelowiges, lyk dit vir my, is almal saamgetrek in die heiligdom, daar op Sionsberg natuurlik, waar die Here na die gemeente toe gekom het om by hulle te woon. In hierdie laaste psalm word elke lewende wese opgeroep om die Here te prys met elke moontlike middel tot hulle beskikking, en dit doen hulle dan met sang en musiek tot eer van hom wat woon waar die lofsange van Israel weer klink, soos ons ook gehoor het in Psalm 22 vers 4. Die psalmdigter rig hom tot almal wat asemhaal, en daarom begin hy ook deur van God te praat in die eerste versie. Wie hom waarlik wil loof en prys, moet al sy verbondsliefde leer ken het. Alleen in die verbondsverhouding, liewe luisteraar, leer 'n mens werklik wie God inderdaad is. En daarom uiteindelik gaan hy ook afsluit met die woordjie of die uitdrukking prys die Here. Nou goed, ek gaan eers die kort psalm lees en dan 'n laaste paar opmerkings maak. Prys die Here. Prys God in sy heiligdom. Prys hom hier onder sy magtige hemelgewelf. Prys hom oor sy kragtige dade. Prys hom in sy magtige grootheid. Prys hom in die ramshoring, prys hom in die harp en lier, prys hom met tamboerijn en koordanse, prys hom met snaarinstrumente en fluite. Prys hom met simbale, prys hom met galmende simbale. Laat alles wat asemhaal die Here prys, prys die Here. U sien, liewe luisteraar, daar in die eerste versie, die lof van God moet verkondig word. Nie net in die Jerusalemse tempel nie, maar natuurlik ook oor die hele aarde en in die hoë hemel. Ons het dit al gehoor op Psalm 148. Alles wat asemhaal, sê vers 6, moet deelneem aan die lofsang tot eer van die Here. Die tweede vers het vir ons gesê, nadat alles wat lewe opgeroep is om God te prys, word daar gesê hoekom hulle die Here moet prys. Wat is dit? Wat is die redes? Sy kragtige dade in die natuur. Dit is natuurlik die skepping daarvan en sy sorg daarvoor, sowel as sy kragtige dade in die geskiedenis. Dit alles getuig eenparig en onomwonde van sy magtige grootheid, sê vers 2. Daarom moet hy deur almal geprys word. En dan in vers 3 tot 5 het ons gesien, ook dit waarmee die Here geprys moet word, word genoem. Elke beskikbare musiekinstrument moet gebruik word, en onder begeleiding daarvan moet die koordanse uitgevoer word om die blydskap en die vreugde fisies mee uit te druk. En dan het hy afgesluit met die 6de versie. Nie net waar, waarom en waarmee die Here geprys moet word kom in die psalm voor nie, maar in die 6de vers ook wie hom moet prys word genoem, naamlik alles wat asem het. En hiermee, liewe luisteraar, sluit die psalmdigter dan af. En dit met 'n tema wat dikwels in die psalms voorkom. Alles wat geskep is en van God die lewe ontvang, moet die Here prys. In sonderheid word dan hier gedink natuurlik aan alle mense ook. Dit kan hulle doen wanneer hulle kinders van Sion word, so het ons ook geleer op Psalm 87. Want eers in die verbondsverhouding, soos ek jou net nou gesê het, kan 'n mens die Here waarlik loof en eer. Dit is immers eers hier waar hy sy kragtige dade tot verlossing van die mens en sy magtige grootheid in sy genade betoon leer ken. En so sluit die 5de psalmbundel dan ook af met 'n lofprysing, een groot lofprysing op die Here, 'n halleluja roep in Hebreëse taal, prys die Here. Die psalms getuig almal van die magtige dade van God, 'n grootse verskeidenheid, 'n buitengewone pad waarop die Here die skepping, die geskiedenis en die enkele individuele gelowige lei. Dit dien tot God se eer, en die eer word aan hom gebring. Daarom kan die boodskap nie duideliker wees nie. Die skrywer sê dat elke mens die Here moet prys. Wat 'n gepaste en 'n pragtige manier om die psalmboek mee af te sluit in hierdie program vandag, met die woorde dat jy en ek ook die Here sal loof en prys. Onthou, liewe luisteraar, onthou om hom elke dag van jou lewe te prys. Kom ons sluit af met die laaste versie van Psalm 150. Laat alles wat asemhaal die Here prys. Prys die Here. Op hierdie lofnoot wil ek jou groet tot volgende keer in sy wonderlike naam. Tot dan. Totsiens.